Sporta raidījums piespēle.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa pagājusi un esam jūs ausīs radio uztvērējus un viedajās ierīcēs. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināt klausītāji! Šis raidījums atkal būs maķenīt netipisks, proti raidījumu mēs sāksim šeit Doma laukumā kā Allažu studijā apspriežot nedēļas galvenos notikumus, bet raidījuma otrajā daļā mēs dosimies izbraukumā, atkal dosimies uz Siguldu.
Jā, šis raidījums varētu būt viena tāda milzīga rubrika, kas lācītim vēdrā, un šī ideja mūsos sēdē jau kādu laiku, un es starp citu pati galvenā varone to arī ierosināja pirms aptuveni pusotra gada, ja es nemaldos. Devāmies ciemos pie Diānas Krūmiņas un vērojām, klausījāmies, kā viņi gatavojas Parīzes paralimpiskajām spēlēm. Jā, bet mēs savukārt tuliņi jau ķermies klāt nedēļas spilgtākajiem notikumiem, rezumēsim tos un tad jau arī dosimies uz Siguldu, bet tagad maz pauzīt un tad jau nedēļas tops.
Piespēle.
Un pirmā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā otro gadu pēc kārtas Rīgā notiek pasaules čempionāts hokejā. Šis fakts joprojām daudz šokē, kad es to pasaku. Proti pasaules čempionāts pirmā divīzijas B grupā sievietēm, sieviešu izlasē un Latvijas sieviešu izlase sestdienas vakarā. Ar uzvaru pār Lielbritāniju izcīnīja otro vietu šajā te pasaules čempionātā, kas ir trešais spēcīgākais līmenis tādā pasaules čempionāta hierarhijā.
Jā, ja mēs tā skatāmies, tad tā ir 18. Vieta pasaulē, jo sieviešu elites divīzijā tātad spēlē 10 komandas, pirmās divīzijas A grupā 6 un tad pirmās divīzijas B grupa, kas ir trešais līmenis pēc spēka nākamās 6 komandas, nu šeit tātad Latvija rindojās otrajā vietā.
Jo pagājušā gadā pašmaidām izlases triumfēja 4. Spēcīgākajā pasaules čempionāta līmenī pakāpās uz šo trešo augstāko un jau savā debijas gadā ieguva sudraba medaļu. Otrā vieta tikai palika aiz Slovākietēm, bet Slovākietis savukārt pagājušajā gadā spēlēja otrajā augstākajā līmenī izkrit un tāpēc spēlēja trešajā šogad un viennozīmīgi tika raksturots, ka nu, favorīts neapšaubāms, kuras visticamāk arī Rīgā izcīnīs zelta medaļas, tas arī notika, bet Latvija gods kam gods finišēja otrajā pozīcijā. Jā, varbūt tas zaudējums pēc spēles metienos Slovenijai bija neplānots, bet visādi citādi stabils sniegums Hannu Saintulas vadībā un somu laiki Latvijas dāmu hokejā arī ienes labas vēsmas un arī augstas vietas, jo, kā zināms, tad Latvijas vīru ilse ir pat divi treneri no Somijas. Un otrais punkts nedēļas spilgtāko notikumu topā. Atkal ledus hokejs, atkal hokeja izlase, šoreiz gan Latvijas vīriešu hokeja izlase, 1. aprīlī uzsāka oficiālo treniņu nometni par to, kas tika darīts pirms nometnes sākuma. Harijs Vitoliņš jau izstāstīja raidījumā piespēle pirms nedēļas. Var to arī noklausīties arhīvā, Latvijas radio mājaslapā vai visur, kur dzīvo raidieraksti. Savukārt, man jāteic, ka nu, tagad aiz muguras ir arī divas pārbaudes spēles. Pirmās divas – Latvija-Austrija, divus vakarus pēc kārtas Daugavas ledus hallē un divus vakars pēc kārtas identisks rezultāts. 3-2 Latvijas uzvara pēc spēles metienos. Interesantas spēles, kas, protams, Latvijas izlases gadījumā nebija optimālajā sastāvā, bet tika izmēģināta daudz jauno spēku uz ledus. Nu, un izcēlās, teiksim tā, Amerikas studenti abās spēlēs. Felix Gavars guva savus pirmos vārtus Latvijas hokeja izlasē pirmajā mačā, savukārt Martins Laviņš to izdarīja otrajā. Spēlē par tā Austriju un tieši šī maiņa Felix Gavars, Martins Laviņš un Kristaps Skrastiņš ārkārtīgi izcēlās abās šajās spēlēs.
jebkurā gadījumā šeit nav vērts izvērtēt kaut kādu kopējo spēli un ko Latvijas izlase kā komanda rādīja. Šeit tiešām ir jāskatās individuāli, kā kurš spēlētājs izskatījās un noteikti treneru pierakstu blociņos šie jaunie hokejisti būs sev vairākas traknas pluszīmītes pievilkuši.
Bet nākamās pārbaudes spēles jau 10. un 11. aprīlī tepat arēnā Rīga.
Jā, nedēļas vidū Rīgā viesosies Somijas valstsvienība, tas, protams, būs krietni nopietnāks pretinieks Latvijas izlasēja Somi. Skaidrs, ka arī viņi eksperimentē ar savu sastāvu un gatavojas čempionātam, un arī viņiem daudzi labākie hokejisti vēl nav izlasē. Taču tur arī ir pietiekami pieredzējuši vīri hokejisti, kas ir bijuši pasaules čempioni, olimpiskie čempioni.
Un trešais pieturas punkts šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā varbūt izlašu cīņu tādā ēnā tas palika un jāteic, ka diezgan uzskatāmā ēnā tas tik tiešām palika, proti Latvijas atklātā hokeja čempionāta fināls sērija, piektā fināls sērijas spēle, kurā tad arī triumfēja Mogo LSPA hokejisti, līdz ar to uzvarot arī visā sērijā ar 4-1 un virs galvas Jelgavā ceļot ārkārtīgi smago kausu, bet tieši tajā pašā laikā paralēli abas spēles sākās 7:00. 7:00 Rīgā sākās Latvija-Austrija izlašu pārbaudes spēle un 7:00 Jelgavā arī šī te Latvijas atklātā čempionāta fināls sērijas piektā cīņa. Nu, nav tas labākais risinājums, lai neteiktu skarbāk no Latvijas hokeja federācijas puses. Nu, labi, vismaz, ka kauss bija aizvests uz Jelgavu un arī Latvijas hokeja federācijas vadība bija tur.
Jā, nu tā vēl trūka, lai kauss nebūtu aizvests uz izšķirošo, potenciāli izšķirošo spēli. Pelnīti viņi šogad kļuva par Latvijas čempioniem, viņi bija pussoli ātrāki, precīzāki, meistarīgāki. Zemgalē, protams, akūti kliboja uzbrukums, vairākums bija vienkārši atbaidošs, domāju, tur arī nav nekādu diskusiju. Bet jā, nu Latvijas hokeja federācijas dārziņā jāmet daudz lielu akmeņu, jo tas tomēr ir nacionālais fināls, tā ir fināls sērija, un to neparādīt vispār televīzijā, šo pārraidi translē tikai interneta vietnēs, nu tas nav absolūti labais tonis. Hokeja federācija tieši mārketinga aspekts, tas kā šis turnīrs tiek reklamēts, kā tas tiek ietērpts un pasniegts skatītājiem, faniem un vispār cilvēkiem, kas interesējas par sportu, nu, akūti klibo, smagi klibo un ir daudz, daudz sliktāks veikums nekā citiem lielajiem čempionātiem, nu, te es domāju, futbolu un basketbolu.
Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, vismaz vietnē X raisīja ārkārtīgi karstas diskusijas emocionālas, arī tādiem spilgtiem epitetiem pārbagātas Rīgas doma, vismaz komisijas līmenī konceptuāli ir nolēmusi, ka nodos uz 5 gadiem zemi Lucavsalā lietošanai Latvijas futbola federācijai potenciāli nacionālā stadiona būvēšanai tur, cerams, ka tas arī izdosies, nu 5 gadu laikā projekts jāizstrādā un jāsāk arī kaut kādi darbi. Ja tas nenotiks, tad zemi nodos izmantošanai kaut kam citam. Šobrīd tur ir mazdārziņi. Mazdārziņi īpašnieki ir dusmīgi. Tie, kuriem īpaši nepatīk futbols vai sports, arī vietnē X izteica tādus diezgan, ja ne pretrunīgus, tad ārkārtīgi apšaubāms argumentus vai apgalvojums. Nu, viens no smieklīgākajiem, kas man iekrita acīs, bija kāda dāma rakstīja, ka kam tad vēl viens futbola stadions tajā pusē. Valdlaučos jau tur ir viens tas beidīgais, pamestais un novārtā esošais skumjais stadions. Runa par LNK sporta parku, RFS lielisko bāzi, kur katru dienu dzīvo futbols un viss notiek ļoti aktīvi.
Mēs esam arī raidījumā daudz runājuši par to, ka Latvijā nav starptautiskiem standartiem atbilstošu stadionu. Daugavas stadions ir aiz matiem pievilkts, pielāpīts, bet tik un tā ir parodija par futbola stadionu. Šeit var būt diskusijas tikai par to, kur stadionu būvēt. Es piekrītu tiem, kas saka, ka Lucavsala nav īstā vieta. Vietnē X tika publicēta šie kritēriji, pēc kuriem tika vērtētas vietas. Nu, tur arī izskatījās stīpri aiz matiem pievilkts. Tas man atgādināja aptaujas, kas bija kādreiz skolā jāpilda, kad es aizmirsu šo aptauju izpildīt, un tad pēdējās 5 minūtēs kaut ko ķeru un grābu un vienkārši spied uz dullo.
Tev jūs pieminētais tas aptaujas stāsts skolā vai drīzāk pārbaudz darbu stāsts, ka tu neesi izlasījis to grāmatu vai iemācījies to matemātikas formulu, neko nevari izpildīt, jā. Man arī atcauc atmiņā kādu Hollywoods filmu, kur bija tas slavenais dialogs, kur arī pie skolotājas galda pienāk skolēns, kurš nav izlasījis konkrēto grāmatu, un tad stāsta visu priekšā, ka Sirmgalvs un jūra ir stāsts par vecu vīru un jūru. Nu jā, apmēram tā arī tas viss izskatās, bet nu, vismaz soļi tiek spērti šajā virzienā, tātad Futbola federācija aizkulisēs darbojas aktīvi, tātad zeme Lucavas salā, varētu pateikt, nu jau ir nodota viņu valdījumā vismaz uz 5 gadiem. Nu tagad tikai jāsāk rosīties, kas ar to investoru, par kur mēs arī jau citos raidījumās esam stāstījuši, kas vispār ar iespējamo finansējumu un finansējumu avotiem. To visu noteikti mums, kā žurnālistiem, būs jāpēt un sīk skrupulozi par to jāstāst, jo tur ir nianses, kuras velk sarkanās līnijas un tām pārkāpt nedrīkst, bet arī tas, ka šis stāsts ir izkustējies no vietas, tā jau ir ārkārtīgi laba lieta. Un noslēdošā vieta šīs nedēļas topā, pasaules rallī čempionāta posms Latvijā pirmo reizi notiks jau jūlija vidū īsi pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm. Ieskandinās tādu droši vien jau ka rallī vasara arī Latvijā, bet tas būs tāds visaugstākais kalna punkts tieši šim sportveidam, protams, ka līdšanējā vēsturē Latvijā un tam aktīvi gatavojas rīkotāji un Mārtu arī šonadēļ parunājies ar viņiem, ko tad viņi īsti gatavo un vai viss jau ir saplānots?
Jā, rallī rīkotāji ļoti nopietni gatavojas šim pasākumam, jāsaka tā, ka šis pasākums un rallīs būs vispār augstākais punkts, kur ir bijis Latvijas autosports kopš neatkarības atgūšanas. Sacensības sāksies 18. jūlijā, kā jau minēja ar sacensībām, un pirmo ātrumu posmu bija ķernieku trasē, bet pats pirmais pasākums galvaspilsētā notiks jau nedēļu iepriekš 11. jūlijā. Tur būs tāds svinīgais starts ar latviešu ekipāžām, kas piedalīsies pagaidām. Mēs nezinām, kuras tās būs, bet to mēs uzzināsim tuvāko pāris mēnešu laikā, protams. Un pēc tam tad ar rallī mašīnām viņi dosies pāri akmens tiltam, dosies uz AB Dambi, kur ir šis lielais Latvijas karogs, un tur taisīs tādu skaistu bildi ar Latvijas karogu fonā. Nu, pēc tam tie īstie notikumi sāksies 18. jūlijā.
Jā, nu tad raudzīsim, sekosim līdz, kā būs nedaudz vairāk nekā 3 mēneši atlikuši arī līdz pasaules rallī čempionāta debijai Latvijas ceļos. Gaidām to, un šobrīd liekam punktu spilgtākajiem nedēļas top pieturs punktiem, bet mums jādodas jau ceļā uz Siguldu, kur Diana Krūmiņa mūs jau gaida.
Kas lācītim vēderā?
Latvijas radio atbrauc ciemos uz Siguldu, Siguldas sporta centru, un esam satikuši paralimpieti Dianu Krūmiņu. Sveika, Diana!
Sveika, sveika!
Šī ir tā vieta, ko tu var devēt par otrajām mājām.
Viennozīmīgi šeit es esmu atradusi vietu, kur es varu gatavoties un tiešām justies kā mājās, jo ne tikai tas, ka es esmu sporta zālē un šeit viss ir pieejams, bet arī tas, ka apkārt šie cilvēki šeit strādā, tas pats arī treneris. Nu, šeit tiešām man dod to sajūtu, ka es esmu tā kā mājās, jā.
Šis ir pirms paralimpisko spēļu laiks, aktīvs gatavošanās laiks. Pastāst varbūt, kā rit tava ikdiena šobrīd, cik intensīvi, cik bieži treniņi?
Var sakot, mums jau sākušies treniņi ir no septembra, pēc pasaules čempionāta, kas bija jūlijā, man bija dota mēnesi atpūta. Un tad es atsāku augustā jau pamazām tā kā trenēties vienreiz, divreiz nedēļā. Nu, tā, lai ķermenis sāk pierast, no septembra ir intensīva treniņa katru dienu, izņemot sestdienas svētdienas. Treniņi ir tiešām intensīvi, skatoties, kas ir jādara. Treniņš var ilgt 2-3 stundas, plus attiecīgi fizioterapija vai tas pats sporta psihologs vai nu, jebkas, kas palīdz man sagatavoties. Vārds sakot, no septembra līdz februārim bija sagatavošanās posmas, jo februārī es aizbraucu uz Dubais Grand Prix sacensībām, lai pastītos, kur mēs esam, ko mēs esam jau sadarījuši. Un tad man ikā treneris iedeva 2-3 nedēļas atpūtu, bet no atpūtas man īsti nebija. Es tik un tā nācu, darījos, lai ķermenis tā kā neatslāps. Un teikšu godīgi, nu tagad jau kaut kādu otrā, trešā nedēļa, kur notiek atkal katru dienu treniņi no pirmdienas līdz piekdienai un sestdienas svētdiena ir tā atpūta.
Šobrīd mēs atrodamies smagatlētikas zālē, tie ir fiziskie treniņi, pastāstī, ko tu dari šeit un ko tu vispār vēl bez smagatlētikas zāles dari.
Var cakot, šeit mēs esam trenažera zālē, kur tiek viss kaut kas darīts, kā jebkurš, pieņemsim, ja mēs salīdzinām tiem pašiem staigājošiem, guļas spiešana. Trenējos tā, ka visi tie treniņu aspekti ir ļoti līdzīgi staigājošiem, tikai mēs varbūt jā, neizmantojam kājas, jā, jo mums viņas nestrādā, bet tā adaptīvi mēs daram to pašu, ko viņi. Ārpus trenažera zāles man ir ar medicīnas bumbām smagajām bumbām, kas ir 5, 10 vai vēl vairāk kilogramu, kas attiecīgi atstrādājam ziemas tehniku. Un tā kā ārā būs silts laiks, tad beidzot varēs iet tos rīkus. Mēs to es jau esmu noilgojusies, pēc tam man ir atnikušas jau tās smagās bumbas. Tā kā, jā, darbs ir visu laiku, mēs daram un mainam un kaut ko jaunu liekam klāt, lai tie rezultāti augtu.
Kaut kāda iekštelpa mešana no rīku nav iespējama šeit?
Šeit, diemžēl, nē, bet cepu no sporta centram Siguldā, jo viņi tagad gatavo mešanu sienu, kur attiecīgi, piemēram, ar gumijas disku es varētu imitēt to mešanu. Protams, tas nebūs uz tālumu, bet tehniski varēsim pildīt kaut kādas metienas, kas atkal nedaudz atvieglos laiku, kad ja mēs iesim ārā, tad nebūs tik daudz laika jāiegulta tehnikā, ka būs jau atstrādāt kaut kādas detaļas. Un uz doto momentu tur ir uz skrējceļiem galā ir tādi mīkstie pufiņi, sauksim viņus tā. Tas ir vairāk domāts tiem, kas skrien to 100 vai 60 metrus, ka viņi var nobremzēt. Un to sienu es izmantoju priekš sevis kā mešanas sienu ar smagajām bumbām. Tas ir forši, ka to var darīt, jo sādāk man būtu vienīgi, kur es varētu kaut kad kaut ko mestā būt svētdiena Murjāņos. Un tad arī agrējās rīta stundās, bet man svētdiena ir svēta diena, un tur ir jāatpošās. Nu, tā kā kaut kā tā.
Kāds tev ir bijis šis laiks pēc Tokijas līdz Parīzai, jau gandrīz tuliņ jau būsim līdz tai nonākuši, pusgads vēl palicis. Kāds tev ir bijis šis laiks kopumā tā pārskatot?
Īstenībā pēc Tokijas bija ļoti smags laiks, jo pēc Tokijas es iekritu tādā, teiksim, man bija profesionālais izlikšanas sindroms, man reāli gadu pusotru es neko nedarīju. Un arī tādī vēl laikā īsti sacensības vairs vēl nebija dēļ visu tās Covid situācijas. Un reāli 21. Gadā mums bija paralimpiskās spēles, olimpiskās un paralimpiskās, un tad bija nākošās sacensības tikai 23. Gadā. Un,
lai visi 2022. Gads?
Tukšs, pilnībā tukšs, bet 22. Gada beigas, man liekas, novembris vai decembris, lai es tiktu uz pasauli, man bija jāizbrauc uz Portugāli, jāizpild normatīvus, nu es tur laikam mēnesi biju patrenējusies, jo es tādī laikā beidzot arī atradu treneru, jo kā mēs zinām, Tokijā es biju bez trenera un es atradu, un tam mēs kaut ko saķērām, galvenais bija izpildīt to normatīvu un tad saprast, uz ko es vispār esmu spējīgi, vai es esmu vēl spējīgi turpināt. Nu un jā, tajā Portugālē izpildīju to, ko vajadzēja, un jūlijā devos, jau pagājušo gadu jūlijā devos pasaules čempionātu, no kur sanāca viss kā plānots.
Pastāst, jā, par to psiholoģisko smagumu, kas tevi spieda, tu jau teici, minēji terminu izdegšana. Vai tu atradi iemeslus un tagad tu zini to rīku kopumu, kā izvairīties no tādām situācijām nākotnē?
Es domāju, ka izvairīties tas ir ļoti grūti, tas var jebkurā profesijā, nerunājot tikai par sportu, es domāju, tas ir jebkurā profesijā tev var gadīties tas izdegšanas sindroms, jo dažreiz, kad tu esi visu laiku vienā rutīnā, nu kaut kad ir arī apnicīgi, un ja mēs tā skatāmies, es no 2016. Gada skaitos profesionāli sportista, un attiecīgi, tu esi visu laiku katru dienu trenējies, tu neko neredzi citu, un kāpēc man bija tas izdegšanas sindroms, tas bija tīri, tāpēc, kad Tokijā es aizbraucu, diska mešanā es izpildīju neiespējamā misiju, un jā, iegājot šķērpmešanas sektorā, es biju pārliecināta, ka es būs himna, būs karavoks, būs zelta medaļa, bet es šausmīgi, teiksim, tā apdedzinājos, vai, teiksim, tā dabūju pa dibenu. Kas ir īstenībā ļoti labi, jo es biju pašpārliecināta. Tas ir vajadzīgs, bet ja ir pārāk liela pašpārliecinātība, tad ir tas var dabūt pa dibenu. Un es esmu priecīga, ka tas var būt Tokijā, jo ja tagad tas noteikti būtu beig grūti uz Parīzi sagatavoties, bet es zinu savus kļūdus un mēs ar treneri skatāmies, daramies, kas labāk man atbilst. Un lai man nav tā problēma vēlreiz, ka es ieeju pašpārliecināti un pēc tam izdegšu, tā kā trenerim cepur nost, ka viņš ar manu niķīgo raksturu tiek galā un mēs viens otru papildinām, tā kā ir okei. Okay.
Varbūt atklāt klausītājiem, kas te tevi šobrīd trenē un kā šī sadarbība izveidojās.
Kā reiz tikko treneris ienāca sporta zālē, tas ir Arnolds Strenga. Un jā, paldies viņam, ka viņš piekrit šim izaicinājumam, jo viņš ielica nezināmā vilcienā. Viņam vispār nekādas saistības nebija ar cilvēkiem, kā es, nu, piemēram, cilvēkiem kustību traucējumiem, bet viņš uzņēma šo atbildību. Paldies viņam, bet vislielākais paldies manam vīram, kurš mani tanī izdegšanas laikā motivēja un teica, bet šīkstē te un strādā. Un es domāju, ja viņš nebūtu, tad varbūt tomēr es būtu palikusi ārpus sporta. Tā kā paldies viņam.
Paldies visiem, kur tev palīdzēja, bet nu, lai treneris Arnolds nesāktu mums aizrādīt par kaut ko, mēs Dijānu laidīsim trenēties šobrīd.
Super, paldies, jo viņš jau kaut ko komentē, kāpēc es netrenējos.
Jā, Dijāna, dodas pie trenižieriem.
Man nepatīk iesildīties. Es zinu. To pašu, ko pagājušo nedēļ? Aha, bet var likt vairāk? Nu, mēs bijām 48, tagad 50. Tā, iesildamies kā parasti pa 10.
Jā, pa 10.
Tu man uzreiz bumbu dosi?
Jā, nu pēc tam.
Aha. Šitā te arī bija. Ai, 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 ai. Bet tu vēl šitas 10.
Jā, Diana, tad iesildīšanās ir veikta. Kas tālāk notiek svaros? Ar kādiem svariem vispār tu strādā un kāda ir tā pakāpenība?
Par to, kā es strādāju, vienmēr atbild treneris, bet šodien ir guļas spiešana un mēs varbūt neizpildām tur to, kā teiksim, tā ejam uz kaut kādām noteiktām skaitiem 10, 15 reizes pacelt, bet tā, lai ir intensīvi, lai mēs varētu strādāt uz kā sacīt, uz ātrumu, lai pēc tam ir diskā un šķēpā var ielikt šo ātrumu. Protams, muskuļa bišķiņa, lai arī tiek uzaudzēta spēks, tā kā tagad man ir guļas spiešana, pēc tam es nezinu, ko tur treners izdomājas, bet tā mēs ejam, strādājam katru reizi savādāk ar citu intensitāti un viņš ir atbildīgs par programmu, es tikai daru.
Tu par izpildījumu.
Jā, tieši tā.
Nu un kungi, vīrieši, kur mūs klausās, lai viņi varbūt trusciņa kļūtu skaudīgi, ar kādiem svariem tu strādā, cik tu spied guļus?
Man tagad jāprast treneri, cik mēs par 70 aizgājām?
70.
Jā, 70 esam aizgājuši, bet tas bija diezgan, man liekas, īsā laika posmā, bet ja mēs strādātu vairāk uz to guļus spiešanu, vismaz 3 reizes nedēļā, es domāju, ka tur tas skaitlis būtu daudz lielāks, bet es domāju, 70-75 ir tāds skaitlis, ko daži labi vīrieši skaudīgi nevarētu uzcelt, bet un lai atcerās to, ka, piemēram, tā guļus spiešana, tie, kas saigā, piemēram, izmanto vēl kājas, un man tāda iespēja nepastāv, tā kā man viss iet tiešām no rokām. Tā intensitāte ir diezgan augsta, jā.
Tu izmanto arī jostu, cik es redzēju, ka tas tīri, lai sevi piestiprinātu pie sola, vai tas arī kaut kādu citu atbalstu funkciju, varbūt veids kā nu, parastā svarcelšanas jostu?
Nē, man diemžēl ir tā, ka mums tā stabilitāte ir diezgan pašvaka, un, piemēram, lai nav tā, ka, piemēram, tur ripa sāks līdēt, un es neaizlidoju līdz ar štangu, tad es tā kā pie beņķa piestiprinos, lai es droši justos un varētu pildīt šo uzdevumu, nu, tempā, lai nav tā lēnām. Mēs neejam uz powerliftinga, bet tieši pie šķērpšanas un diskmēšanas strādājam, jā.
Kā tu novērtēji vispār šo Siguldas sporta centru, cik tas ir piemērots tev kā cilvēkam ratiņkrēslā? Nu, te tādu maz pakāpienu mēs pie ieejas smagatletikas zalē redzam, bet tas ir labi izcelts un tur ar ratiem var pārbraukt pār, tas nav tik augsts. Kopumā vispār?
Siguldas sporta centrs ir viens no, es teikšu, man liekas, vienīgais Latvijā, kas ir vispielāgotākais, un tie mazie pakāpieni nav tāda barjera, ko neviens nevarētu pārvarēt, un arī, ja ir problēmas kādam pārvarēt, es domāju, ka kurš cilvēks palīdzēs, un arī ir bijis tā, ka jāsanā, ka treners ir apslims vai netiek uz treniņu, tad man ir cilvēki arī, kas vienkārši palīdz ripas pienest un atnest, tā kā cilvēki ir atsaudzīgi, bet pielāgotības ziņā sporta centram cepurnost, viņi ir, tāpēc man arī šeit patīk, un es tagad nemainīt ne pret ko es paliku te trenēties.
Kādu ripu dosi?
Nē.
Dod ripu. Nu, jā.
Tu taisi, taisiet 2, nē, 5 vai 2,5?
To piecīt.
Piecīt.
Jā. Tā. Baigs pagaidi, paiešu uz priekšu.
Nē, kaut nedaudz to višu galāk, te?
Jā.
Diana, tā mēs tev traucējam atkal starp piegājieniem fiziskajā treniņā. Pastāst, kam tu sako līdz treniņu laikā? Tu skaties pulkstenī, pulsu, kaut ko tādu?
Es skatos, jā, pulsu pasakoju, kā ir, jo, pieņemsim, sezonas laikā tas pulss mainās. Ja tu intensīvi trenējies, tad arī tev pulss vairs nevar dabūt augšā. Un, ja cevišķi tā kā aizbrauc uz sporta laboratoriju uz testiem, tad viss brīnās, kāpēc nevar neko dabūt augšā pulsu. Nu, tas ir attiecīgi rezultāts darbs un viss cits pārējais, tā kā. Bet tā es vienkārši pastos, cik kalorijas sanedzināts, jo es kā sievietes sekoju arī tam līdzi.
Tas nav saistīts ar treniņu uzdevumiem?
Nu, ja treneris zināt, ka es mazāk ēdu nekā vajag, tad es domāju, pausīm dabūt.
Stāv blaks un smaidē.
Tas maz viss dzird, jā,
atklājas, jā, patiesība.
Jā. Šie sporta pulksteņa dāti, tie ir uzskatām par precīziem?
Man iepriekš bija Apple. Tas pulkstenis, kam es sekoju līdzi, jo tur ir tā funkcija tieši ratiņkrēslā cilvēkiem, un tagad iznāca nesen jauns Garmin arī ar funkciju ratiņkrēslā. Es teikšu, godīgi nedaudz atšķirās tie dati, piemēram, ar Apple kaut kā sadedināja vairāk kalorijas, ar šo nedaudz mazāk, bet es domāju, pulss jau noteikti ir pareizi, bet tieši tā kaloriju skaitīšana varbūt ir nedaudz savādāk. Bet nu labi, tā kalorija, tas ir vairāk priekš manis, nevis priekš treniņu kaut kādas situācijas, bet tik un tā ir interesanti, cik kā ratiņkrēslā tā kā mēs neizmantojam. Kā es, cik interesanti ir, cik tās kalorijas mēs sadedzinam, jo es pieļauju domu, ka cilvēks, kurš staigā, sadedzina varbūt nedaudz vairāk, nu, dienā. Bet tā mums viss tas ikdienā ir uz rokām, un tad ir kā ir. Tad es domāju, ka nu, var salīdzināt, jā.
Cik kaloriju dedzinoši ir šie eksplozivitātes vingrojumi, kas tiek veikti, jo redzējām mētā bumbu pret zemes milšu bumbu. Tas ir tomēr tāds eksplozivitāte veicinošais vingrinājums.
Nu jā, bet vairāk es sadedzinu dienās, kad ir 30 minūtes, jā, jānoairējās, kad treneris liek airēties. Bet tā, nu, piemēram, viens treniņš apmēram ir 300-400 kalorijas, kas, es domāju, ir... diezgan okay, kad es, nu, es nezinu, kā ir tagad, es 12 gadus nezinu, kā ir staigājuši un cik daudz dedzina, bet 300-400 ir tas vidējais, ko es sadedzinu tieši treniņā, neskaitot vēl ārpus treniņu.
Ko tu pati meklē treniņā? Kā tu gribi justies pēc treniņa? Izpumpēta nogurus vai tā, lai tomēr enerģija vēl palikusi ir?
Nu, es jau labprāt trenētos tā, kad lai es vienkārši man iztumu no sporta zāles ārā, bet man ir jādomā arī to, ka man vēl palikusi ir diena, kur ir jāsagatavo ēst un tā tālāk. Tā kā man ir jāatstāj kaut kāda enerģija, lai parūpētos par sevi, bet tā... Es vienmēr atdod sev visu treniņā un dažreiz ir pēc treniņiem grūti, bet vismaz tu zini, ka tu esi strādājis un kam tu eji un uz ko tu eji.
Jā, droši vien arī ir svarīgi gluži vienkārši nepārcensties, lai ķermeni nepārpūlētu, jo tomēr jāpaturot prātā to lielo mērķi, kas ir pēc nepilna pusgada jūlija beigās augustā.
Nu, man ir ļoti grūti, man vairāk treneris bremzē šī jomā, jo es esmu cilvēks bez bremzēm un dažreiz es viņam saku, man gribas vēl to darīt, viņš tiek nomienies, traumas dabūs un ir bijušas situācijas, ka es nepaklausu un pēc tam pati. Mokos sāpēs, tad ir jāmeklē fizioterapeits rokā, tā kā, jā, protams, plāns ir, bet augusta beigās mums ir augustā, un uz to mēs arī ejam, programma ir sastādīta, un strādājam, un redzēsim, kas būs.
Neļausim arī tev atzist un turpināt treniņu, paiesim drusku maliņā.
Nē, nu mums ir bijuši tādi sportisti, kas atnāk, kur tad maksā to lielo piķi? Man jau arī pirmie divi gadi, nu tā, pirmie divi gadi es sāku 14. Gadā, nu tā, nu nekas tur nebija, domāju, būs baigi easy peasy, easy peasy, kamēr neatrada normāli treneri, nekas easy peasy nebija. Stieni dosim, bet šito te,
jā, sāc ar šito
un pēc tam dzirna viņas, jā. O, es jau tevi tagad ienīstu. Es jau tevi tagad ienīstu, varnu. To drīkst atstāt. Līgi, ja tu viņu arī ienīstu, saki skaņi.
Klaudijā, mēs atkal esam klāt par tavu ikdienas inventāru treniņos. Klausītāji neredz, mēs varam pastāstīt, tevi ir džempers mugurā. Treniņu bikses, sporta kurpes, ir kaut kas tāds, kas tev obligāti, nezinu, bez maz vai kā tavs talismans, vai kom obligāti tev jābūt tādām zeķēm vai tādam džemperim?
Treniņos nav tik svarīgi. Nu, es nezinu, es esmu pieredzis kaut kā džemperī trenēties, ka karsts paliek novalkt nos, bet nezinu, kaut kā iegājas ar to džemperi, bet treniņos nav nekāda talismana. Bet sacensībās gan, man ir obligāti jābūt botām kājās, kas man ir uz doto momentu, jo viņas...
Šie balti sarkanās, jā?
Tieši tā, tur ir mans arī vārds rakstīts virsū, mans numur 10. Kāpēc 10? Tāpēc, ka tu esi 0 un sāc no kalna var tikt līdz numur 1. Un obligāti uz sacensībām man ir jābūt pulkstenim uz rokas, nezinu kāpēc. Tā iegājies un obligāti kaut kas no Latvijas kaut kādai lentītei vai matosietītei, nu var sakot, vienkārši sajust to Latviju, ka ir kopā ar mani un es esmu latvieti un jā, un pirms sacenzībām labu mūziku vēl paklausīties.
Tas nozīmē, ka arī tāda savu veidu rutīna, kā ieiet tajā pareizajā psiholoģiskajā stāvoklī, dodoties uz startu.
Tieši tā, jo pirms sacensībām daudz zin, ka man labāk neaiztikt ir, jo es tiešām ieeju kaut kādā savā tanī, es nezinu, teiksim, dimensijā kaut ko vizualizēju, skatos, nu, priekš sevis strādāju. Tu, protams, treneris pasaka savus vārdus, man fizioterapeiti pasaka savus vārdus pirms sacensībām, un viņi zin, kā mani atbalstīt, un jā, vārds sakot, galvenais ir bots, jo viņas man ir no pirmām paralimpiskām spēlēm, un es domāju, ka, ja es beigšu karjeru, es viņas varētu atdot kādām.
Sporta muzejā.
Tieši tā, jā.
Kas tas ir pa modelu, ka ar kaut ko īpašu vai vienkārši tāds standarts?
Es speciāli pasūtīju ar Latvijas krāsām, lai obligāti ir un tieši ar šīm botām tika izcīnīta pirmā zelta medaļa priekš manas paralimpiskajās spēlēs. Jā. 10. septembrī, 10 skaitlis atkal. Un, tā kā šīs jau būs, jau cik gadi ir pagājuši, jau trešās, tas nozīmē jau 4, tūlīt 8 gadi. Un turās kopā vēl ir, šur tur varbūt kaut kas atlīmējies, bet tas tam laikam ir vajadzīgs būt.
Tad tu esi bez maz vai kā Artūrs ir, viņš arī savus kājsargus lāpīja visu laiku ar diedziņu tur jukārā. Bija...
Par viņu pat komandas bedri, jo kaut kā ir šūšanas kompleks līdz ģērta.
Nē, nu paldies Dievam, man nav, man varbūt vajag, varbūt Artūrs ir, man var sašūt. Bet nē, es šitās bots man ir uz visām sacensībām, un arī, ka es iepriekš Vācijā spēlēju raketu basketbolu, viņš man arī bija katru spēli kājās, es nezinu, bet tas tiešām ir tāds galvā mums sportistiem, ka tās ir tās veiksmes, apav kaut gan, no apaviem jau es, nav tas spēks, bet laikam tā, tu, nu, es nezinu, tās krāsas, viss tās liekas, ka tas viss ir okei, okay, ar visu to formu arī saskan, tā kā tas ir baigi svarīgi.
Jā, nu tad laidīsim tev atkal, kā saka, pie hantelēm.
Paldies! Cik šitos?
Trīs sērijas.
Un arī iestiepums.
Jā.
Zin, ka otrais jau es nevaru viņu salauzt, jo viņš jau ir lausts. O, Jezus, man arī gandrīz aizgāju uz acīm. 10. Vēl dzirdi viņus,
jā?
Jā. Pagai, tu vēl ripa ir? Bet tu gribi, lai šito... Es taisītu uz zemē šo te... Ā, šī. Un arī ar šī to jau. Man patīk tikai gujas spiešana.
Tāpēc, ka viņi ir sieglā.
Nekā, nē, aizēja paspiet.
Nē, nu, ne tādā ziņā. Protams, man viegli pasaule daudz.
Nē, pēc tam, kad tu skaties spoglī, vismaz redzi rezultātu. Kādas dzirnaviņas tā jau ir airēšana? Kā bija rokas labāk dzirnaviņās? Te izstirts vai šitā?
Man ēpār šitā.
Tad es par... Es te vienīstu Anno tiešā šodien.
Siltos noderīgs un laimīgs.
Nākat pie viņa trenēties. Jūs iemīlēsiet sevi un viņu arī. Bet tu esi pieredzis. Es tam jau pēc sacensībām aizmirst, cik ļoti...
Jā, kā viņu arī.
Tu parādījās īstās dabas. Nu, es jau saku, mēs viens otru varam pasūtīt, pasmieties, paraudāt, ja vajadzētu. No malas noteikti izdās, ko viņi tur... Tad lai pamēģin šit. Jā.
Labi, finito.
Dievs tās dabas. Stunda 27. 256. Yes!
Raidījums piespēle joprojām Siguldas sporta centrā. Diāna Krūmiņa ir pabeigusi savu spēka treniņu. Diāna, vai viss ir izdarīts un kā tu jūties pēc šodienas treniņa?
It kā vēl pietrūk pāris tādi vingrinājumi, bet nu, saprotam, ka mēs nevaram pirmdienā uzlikt visu maksimumu un pēc tam visu nedēļu mocīties kaut kādās sāpēs, tāpēc ir tas treners, kurš seko, jo es būtu gatava vēl turpināt strādāt, bet ir izdarīts, pirmdienai būs okei, okay, rītā jauna diena, jauns treniņš un tad jau arī tiks likt kaut kas klāt, ko varbūt šodien neizdarījām, tā kā sajūtas. Ir pastrādāts, bet, nu, es saku, liekas, ka pamaz, bet es esmu tāds cilvēks, ka man vajag, jo, kā jūs teicu, es trenēju uz savam mērķim, kāds tas mērķis pēc sacensībām parunāsim.
Šeit tādu treniņu mēs esam noslēguši, to es pabeigusi visus darbus, vai ir vēl kaut kas, kas šeit sporta centrā ir jāaizdara, ir kāda atsaldīšanās, vingrējuma, kādas mazās lietas pirms došanās prom?
Es neesmu tas, es domāju, daudz sportistiem nepatīk pēc treniņiem staipīties un darīties, un es esmu viens no tiem. Es, man liekas, jebkuram profesionālam paprasīsi. Bet te es arī eju pie fizioterapeita, ja ir kāda sīka traumiņa, lai man nav uz Rīga pie savu fizioterapeita jābrauc. Vai, nu, tepat arī es tad, nu, pirmsim, eju peldēt, ja vajag. Tā kā es visu šeit daru, un šodien, nu, it kā man vajadzētu izstaipīties, bet, nu, nu, es pēc tam it kā izstaipīšos.
Jā, Klau, nu, par to ceļu uz Parīzi mēs drusku jau parunājām pašā sarunas sākumā pirms treniņa, Bet kopumā, kāds ir tas tavs plāns, mazāk nekā pusgads, kādas sacensības, kā varbūt kāpināt intensitāti treniņos, kas tev ir padomā?
Tagad es biju februārī, kā jau es teicu, uz sacensībām īstenībā, tā pirms lielākiem mačiem es nekad nebraucu nekur, bet šoreiz bija noteikums no Paralimpiskās komitejas, ka mums visiem jādodas uz Grand Prix un izvēle kritu uz Dubai, jo pirmkārt tur ir silts. Un izmanto iespēju arī kā mazu treniņu nometni uztaisīt. Rezultāts varbūt nebija tik svarīgs, bet beigās tomēr treneris teica, ka rezultāts priekš tā, ko mēs esam izdarījuši, ir labs, bet viņš redz, ka ir kur augt, ir ko darīt, un lielākais akcents pagaidām tiek likts uz disku, jo tur ir šausmīgi liela konkurence. Es domāju, nu, uz pirmo trīnieku, es domāju, pretendē 8-9 sportistas, un visas ir diezgan līdzīgas. Nu, protams, tanī dienā var kādu izšaut, kādu nešautu, bet mans mēķis ir gribētos jau kādu to medaļu rokā turēt diska mešanā un šķēpa mešanā, bet saprotam, ka sports ar katru gadu, ar katru laiku paliek konkurences lielāk, spēcīgāk, un tāpēc, teiksim tā, es zinu, ko es varu, vai tas sanāks, to mēs redzēsim, par mērķiem parunāsim pēc tam.
Šobrīd esi koriģējusi kaut ko savā darbā, nu salīdzinot ar to, kā iepriekš strādāji, varbūt kaut ko dari vairāk, jo jūti, ka tā ir lieta, kas tev strādā.
Ir tā, ka, protams, man bija iepriekš treneris no Vācijas, un tagad man ir treneris no Latvijas, un, protams, tā metodika atšķirās, un viņš neatbalsta tādu lietu, ka trenēties trīsreiz dienā, piemēram, jā, jo viņš uzskata, ka labāk tad intensīvu vienu, divus treniņus nekā trīs, jo jāstrādā ir visa nedēļa. Un, protams, viņš ir, teiksim tā, ja salīdzina ar vācu treneru, viņš domā vairāk par tiem uzdevumiem. Viņš pats ir izmēģinājis apsēdies un izdarījis un pastījies, kas ko strādā, ko vajag vēl ieslēgt, ko var vai nevar. Tā kā ir daudz savādāk, un priekš mans arī daudz interesantāk, nav tā rutīna visu laiku, jo man likās, ka ar vācu treneri man tā rutīna visu laiku viena tā pati, un varbūt tā arī tas bija tas pamats savai, savu veidu izdegšanai. Un jā, man ir prieks, ka ir kaut kāds pārmaiņas dzīvē arī treniņos, un arī ir forši, ka atnākot uz treniņu nav tas bargais skatījums, ka viņš arī ir jauns cilvēks ar savu kaut kādu mērķi, ar ambīcijām, un ir forši, ka nu, ir tā kopīgā valoda, un kad var pasmieties, var paraudāt, un viens otru varbūt pateiktu, liec man mieru šodien, un tā kā tas baigi labi, ka mēs esam atraduši to kopīgo valodu un turpinām strādāt kopā.
Tas bargais skatiens neparādās arī tad, kad tu treniņu laikā saka, ka tu viņu ienīsti?
Viņš vienmēr smējās par šito, bet es domāju, mēs saprotam, ka jebkurš sportists savam trenerim var šādus vārdus izteikt, jo tiešām dažreiz tie uzdevumi ir grūti, man liekas, nu, tev arī nu, apsēdies un izdzer to paši, vai ne? Bet, nu, treners priekš tam ir, viņš zina, ko viņš dara. Un es domāju, ka viņš ir pieredze pie tā, ka sportisti viņu ienīst vai grib pasūtīt uz mājām. Tas ir darba, tas ir normāli, un es saku, jebkuram sportistam paprasīsiet komanda vai individuālais, vienmēr būs treners vainīgs, ja kaut kas nav tā.
Bet beigās neviens ne uz vienu neapvainojās un ļaunprāt par to visu netur.
Tas paliek sporta zālē.
Tieši tāds paliek sporta zālē, un tas īstenībā ir fēni, ka nav tā, ka, kā jau es teicu, treneris arī ir iepriekš bijis šķēpmetējis, viņš vēl šat tad uzstartē, un viņš zina, kā tas ir startēt, darīties, trenēties, un vienkārši viņš tagad ir ieņems citu pozīciju, un zina, ka kā viņš stāstīja, ka viņš kā sportists esot bijis arī treneriem, ar viņu nav bijis viegli, tā kā viņš zina, kā tas ir.
Klaudijāna, nu un tas pēdējais temats arī, protams, saistībā ar Parīzes paralimpiskajām spēlēm joprojām virmo gaisā, burbuļo, arī Latvijas paralimpiskā komiteja iniciēja Eiropas paralimpiskās komitejas kongresu, kas nesen notika arī Rīgā. Nu, nekas sakarīgs tur pieņems beigās tā arī netika. Tas, ko latvieši vismaz gribēja, to arī es ikdienā saziņā ar Daigu, ar visiem pāriem no komitejas. Kas tur briest, kas tur īsti būs? Būs tie Krievi un Baltkrievi?
Tik smalki, es nezinu, būs vai nebūs, bet cik es saprotu, ir atklāts vēl viens pārkāpums, jo ir bijis tā, ka 2016. Gada Rio spēlēs un 2021. Gadā Tokijā viņi nepiedalījās dēļ dopinga pārkāpumiem, un viņi īsti arī nav izpildījuši to maizdarbu, kas viņiem bija jāizpilda ar tām dopinga lietām. Un idejiski viņi nedrīkstētu piedalīties kaut vai šā iemesla dēļ, nerunājot par to, ko viņi darā šausmīgas lietas. Nu, man tagad ir grūti kaut ko komentēt par to, jo es tagad vienkārši trenējos, daru, un tad jau, es domāju, beigās jau redzēsim, kas tur būs, jo mēs zinām, kādas sekas var būt, ja mēs nepiedalīmies, tāpat arī Olimpiskai komitejai ļoti līdzīgi, ja sportisti nepiedalās, tad var visus olimpiešus, visus sporta veidus izslēgt uz 8 gadiem, tas vats arī ir mums. Vienkārši, es uzskatu no viena, tas ir tikai mans viedoklis, es uzskatu, ka mums ir jāiet un jācīnās, un viņi ir tādā veidā nedrīkst pieļaut, ka viņi uzkāps tā goda pedestālā. Man varbūt ir novēcies, ja es startēju, tad man nekur nespīd krievu tautības, ne, bet tie Baltkrievi un Krievi, jā.
Tieši to es gribēju vaicāt,
jā. Jā, man, paldies Dievam, man nespīd, visās sacensībās man nav neviens no Krievijas vai Baltkrievijas, tādā ziņā es varbūt vieglāk uzelpot. Par pārējiem man ir grūti teikt, bet man liekas, nu, varbūt kādam, kas brauks, varbūt būs, bet uz doto momentu, man liekas, Aigaram Apenim, man liekas, arī nav neviens krievu pārstāvis vai Baltkrievu. Rihards, kas arī dodas ar zirgu, cik dzirdēts, arī nav, jo viņi arī netiek pielaist nekur pagaidām pie sacensībām. Un mums ir vēl riteņbraucējs Oskars, man liekas, ka tur arī nav neviena krievu un Baltkrievu, kas... Tā kā uz doto momentu, ja mēs dodamies, oficiāli esam četri, kas dodas, nu, pagaidām vismaz krievu un Baltkrievu nav mūsu tanī sacensību nolikumā, nu, kā iekšā.
Bet tu domā, ka tas varētu kaut kādu spriedzi radīt, nu, ja viņi vispār tur būs arī citās disciplīnās, sporta veidos, nezinu, jūs paralimpiskajā ciematā kaut kur jau satiksieties, nu, kaut kur kaut kas, kāda dzirkstele var uzšķilties,
nezinu. Tas, ka viņi vispār tiešām ir klātesoši tur kaut kur.
Es domāju, ka...
Īpaši zinot, ka tie būs, nu, varbūt arī tie, kur bijuši frontē.
Jā, es domāju, ka dzirksteles varētu radīt kaut kādas tur, bet... Es, protams, nevēlētos, lai viņi tur ir, jo es esmu pret to, ko viņi dara, un tas ir šausmīgi, ko viņi dara. Es esmu, nu, kā lai pasaka, tas ir tāds diezgan tāds, par to jautājumu var diskutēt diezgan plaši, un, ja mēs tā skatāmies, tas ir mans darbs, par to es saņemu algu, tāpat kā daudzās citās profesijās, un ir vēl daudz cilvēku, kas sadarbojas ar to pašu Krieviju, jā, un, nu, protams, būtu viss tas vienkārši jāizliedz un jāizdara, bet vienkārši jāskatās, nākotnē uz priekšu ar cerību, ka tomēr nepielaidīs. Un es nevaru teikt, vai es boikotēšu vai nē, tas ir tagad atkarīgs no olimpiskās un paralimpiskās komitejas, ko viņi noteiks, jo mēs kā sportisti esam atkarīgi no viņiem. Viņi mums maksā algas un dod to, ko mums vajag. Tā kā, ja viņi pasaka, mēs nebraucam, tad mēs nebraucam. Un tas vienkārši tad vienīgi tas, ka mums 4 gadi ir vienkārši vējā izlaisti. Un tas būtu diezgan skumīgi, tīri no darba pieredzes, ka tu esi tādu darbu ieguldījis un teikšu, tev atņem to sapni. Nu, redzēsim, dzīvosim, redzēsim, bet pagaidām vairāk kā teikt, cerams, ka viņi nepiedalīsies, būtu tas tāds.
Uz to ceram, bet cerams, ka tev viss izdosies tur, tie mērķi, ko tu pagaidām patur pie sevis, tos tu mums atklās pēc paralimpiskajām spēlēm. Paldies, Diāna Krūmiņa, para vieglatlēte. Paldies, ka atvēri durvis un priekškaru savu spēku treniņu, un tad jau
tiek ļāvi mums ieskatīties un paskatīties, kā tas viss notiek, šis te treniņu process.
Arī ieklausīties.
Tieši tā.
Cerams, ka iesvīdāt nedaudz arī skatoties, un es ceru, ka arī varbūt klausītāji, lai arī varbūt neredzēs to video, kur kā un trenējās, ka ceru, ka vismaz, kas ieskatīsies sociālos tīklos, redzēs, ka tomēr tas treniņš ir smags, un es trenējos tieši tāpat kā jebkurš. Vienīgi tas, kad man ir, kā es saku, skip leg days pie jau 12 gadus, bet vispār es daru tieši tāpat kā jebkurš, kā es saku, baltais sportis.
Paldies, Diāna, par šo iespēju un lai veicas.
Paldies jums liels un paldies.
Paldies.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēlē, tāda lūksaruna ar par vieglatlēti Diānu Krūmiņu. Es ceru, ka jums bija interesanti, un te, protams, arī tā piebilde, ka meklējiet vietnē Facebook Latvijas radio pirmā kanāla kontā arī video no šī Diānas Krūmiņas treniņa. Arī tur interesants nianses, interesanti kadri, un varēsiet arī ieskatīties tajā, ko redzējām mēs. Bet mēs sakam jums paldies, ka klausījāties arī šajā nedēļā, dariet to arī nākamnedēļ, un būsim atkal atpakaļ ar jauniem tematiem un jaunām sarunām. Šoreiz paldies un līdz nākamajai reizei.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.